My tady jsme takové monotematické s permakulturní lektorkou a cestovatelkou Adélou Hrubou. Adélo, pěkný den, vítám vás tady u nás.
Děkuju, hezký den.
A proč říkám, že jsme monotematické? No, protože jsme pořád u té lebedy. Už jsme měli soutěž na tohle téma, tak jenom jsem se vás chtěla zeptat, zda jsme všechno řekli správně, že existuje vyšlechtěný druh lebeda zahradní.
Ano, ano.
Ano, a já jsem na tohle téma zabrousila proto v té soutěži, protože jsem viděla na vašem Facebooku obří lebedu, jaký nabízíte někdy na jaře, že se urodilo hodně na vaší zahradě. Takže no, byste doporučila.
Musím říct, že teď už ta lebeda je větší než já. Ona dorůstá do výšky přes 2 metry, když ji člověk nechá na semínko vysemenit, vykvést. No ale brzy z jara je to úžasná náhražka špenátu, která má krásné křupavé listy a já od té doby, co jsem ji objevila, tak už klasický špenát vůbec nepěstuju. A výhoda je, že ona je ještě dřív než všechno ostatní, protože se přesévá sama a nezaplevelí vám zahradu, protože ta semena mají klíčivost jenom 1 rok.
A tím to končí.
Tím to končí.
Jasně, takže ti posluchači, kteří říkali, kde pak lebeda, to je plevel, to všechno vytrháváme, tak to je ten jiný druh.
Ano, existuje samozřejmě i ten plevel, to je ta obecná, který se člověk chce zbavit, protože ta zaplevelí všechno, ale tady ta je dost jiná, no, je dost jiná.
A opravdu obří, to se schválně někde podívejte, pokud máte možnost na internetu, i když zase to jsou takové ty pozapomenuté typy zelenin, které už dnes skoro nikdo nepěstuje, nikdo to nezná a vy se snažíte právě tyhle odrůdy obnovovat, dá se říct, že jste semenářka, je to správný pojem?
Jo, ano, jo? Ano, semenář. To je taková moje vášeň, které se věnuju a dostala jsem se k ní díky fazolím po mojí babičce, že jsem zdědila fazole po babičce. A díky tomu jsem objevila svět těchto starých vzácných a netradičních rostlin a dneska už na svojí zahradě semením víc než 70 starých vzácných a netradičních odrůd, jak bylin, tak zeleniny, tak ovoce.
Co byste doporučila pro naše posluchače, co je pro vás taková srdeční
záležitost? Když chce člověk začít, tak si myslím, že úplně nejlepší jsou ty fazole. A nebo hrách, ty se taky nejčastěji udržují v rodinách jako nějaké rodinné dědictví, protože uchovávat je a semenařit je velice jednoduché. Tam necháte jenom ty fazole přezrát na té rostlině, dokud neuschnou, nebo ten hrách úplně stejně a potom je sklidíte, až když jsou suché ty lusky a bez problémů se dají uchovat.
Vy jste je našla, myslím, někde na půdě?
Je, vy si ještě pamatujete ten příběh.
Když jsme si o tom povídali u vás právě na zahradě, na takové polosamotě žijete, pořád to platí.
Platí, mám nádhernou hektarovou ukázkovou zahradu, která je ukázková přírodní a také ukázkovým permakulturním projektem a žijeme tam s rodinou na té polosamotě už 17 let.
A vy jste tenkrát ty fazole, jak jste je našla, samozřejmě už to bylo všechno suché, vyloupala a zasadila? Rovnou.
Jo, jo. Já jsem si nebyla jistá, jestli ještě budou mít klíčivost, ale většinou ta klíčivost těch semen se podržuje kolem 5, někdy 7 až 10 let, takže to neznamená, že člověk, když je semenář, by musel každý rok všechny ty odrůdy si pěstovat znovu na semínko. A přesila jsem je a oni vyrostly, je to fazol šarlatový a začala jsem pátrat, jestli je ten druh ještě v oběhu, jestli se dá běžně koupit nebo ne, jestli to je, odkud ta odrůda pochází. A tím jsem narazila na neziskovku Gengel, která se u nás věnuje tomu, že schraňuje tyhle ty odrůdy a zjistila jsem, že to je opravdu stará vzácná naše rodinná odrůda, která už není v oběhu. Mohli jsme jim dát svoje vlastní jméno, takže jsem je pojmenovala Panské, protože moje babička vždycky říkala, že to jsou ty velké, fazol šarlatový má tak 3 cm.
Ano, takže Panské.
Protože jsou jenom pro pány, když si chce člověk udělat takový jako lepší, tak udělá panský oběd a tak uvaří tyhle fazole.
Takže vy jste zachránila tenhle druh, tuhle odrůdu?
Řekla bych, že ano, protože v naší rodině už je nikdo jiný nepěstuje. Oni by vlastně zmizeli a díky tomu, že se dostali do toho Gengelu a do dalšího oběhu, tak já mám jistotu, že i kdyby zmizeli u mě na zahradě, že ještě někde zůstanou.
Náš dnešní host Adéla Hrubá se věnuje permakulturním projektům, má ukázkovou zahradu, vede kurzy o permakultuře, pořádá happeningy, osvětové přednášky, dokonce společně s týmem dalších lektorů napsala knihu Pozoruj a jednej a byla v Keni taky, aby tam naučila Afričany hospodařit a pěstovat rostliny. O tom ovšem si chceme dnes ještě povídat, ale tak nějak jsme zamrzli u těch semen, protože to je tak zajímavé, ty staré druhy. A už jste říkala, Adélo, že existuje společnost GenGel a tam je seznam právě těch pozapomenutých odrůd a tam můžou i naši posluchači, kdyby něco měli takového, se přihlásit a zeptat?
Přesně tak, to je úžasná věc. To je neziskovka, která se zabývá nejen uchováváním a schraňováním těch starých odrůd. Má tam rezervoár, řekla bych, už víc než tisícovka odrůd. A vlastně i sbírá, snaží se najít tyhle ty odrůdy, které se třeba ještě v rodinách uchovávají. Takže jestli kdokoliv má nějakou tuhle odrůdu, kterou ví, že pěstovala třeba už jeho babička, tak ji tam může poslat a může ji tam buď věnovat, anebo si ji může nechat určit. A na internetu je také seznam všech těch starých odrůd, které GenGel uchovává společně s dobrovolnými pěstiteli. Jedním z nich jsem i já, kteří přepěstovávají v různých regionech a v různých podmínkách ty staré odrůdy, protože oni mají různé nároky. A snaží se je vrátit do oběhu. Mm-hmm. Takže i kdyby někdo měl a chtěl věnovat nebo poslat, anebo naopak, kdyby chtěl získat, tak na tom internetu sežene na ten seznam.
Vy jste mluvila o tom, že pro začátečníky byste doporučila fazole a taky hrách. A taky máte nějakou odrůdu starou?
No úžasná je odrůda, je to cukrový hrách, hrách hejzlarová. Dorůstá přes 2 metry. Takže potřebuje oporu a má dlouhou historii. To mě baví na těch starých odrůdách, že oni často mají nějaké příběhy. Mm-hmm. Nesou sebou ty příběhy, jako ty fazole o mojí babičce nebo prababičce, která když se vdala a stěhovala se ze Slovenska do Čech, tak když přemýšlela, co si sebou vezme za ty věci do té nové země, tak si sebou vzala semena těch fazolí. Tak to mně přijde krásné. Dnes už by to někoho těžko napadlo,
když by si
tak přemýšlel, co si vezme.
Dneska si říkáme hlavně, abych měl mobil, že jo. No. A k tomu hrachu tak je nějaká taková historka?
Ano. Ten hrách je totiž spojený s protestantskou komunitou u nás v Čechách a ta historie se táhne, jak oni se přesouvali do různých zemí. Někdy byli v Polsku, jindy zase v jiné, podle toho, jak historie kam je zavanula. A vždycky si ty semena brali sebou. Dřív to vlastně byla pro lidi otázka přežití a byla to pro ně taková základní věc a ty odrůdy, které jim zajišťovaly to živobytí, si brali sebou do všech těch zemí.
Jenom potom se asi modlili, aby se zrovna té odrůdě dařilo v té nové zemi, že?
V tom
novém místě.
Přesně.
Ano?
Proto ty staré odrůdy získaly tu přizpůsobivost, tu adaptabilitu, tu variabilitu. Proto já si myslím, že mají co nabídnout i v dnešní době. Protože znovu se setkáváme s výkyvy počasí, přijde pozdní mrazík, velké sucho, do toho zase nějaký velký déšť přívalový, tak ty moderní odrůdy těžko se s tím vyrovnávají, když to tyhle staré vlastně musely se dokázat tomu přizpůsobit a museli přežít a tím sítem té historie prošly opravdu jenom ty nejodolnější.
Ano, to máte pravdu a co mě překvapuje, jak mluvíte o tom, jak se to všechno mění, taky jste si všimla, jak to dozrává všechno dřív. Prý už někde sklízejí rakitník.
No, tak to je neuvěřitelné.
Tady na Pardubicku zrovna kolegyně říkala, že bude dělat marmeládu dneska, že je skutečně zralý.
Tak
teď na začátku července.
No, tak tenhle rok je na to asi extrémně výjimečný, že je to všechno o kus dřív.
Zkuste ještě popsat jednoduše ten název. Co to znamená permakultura? Někteří lidé, kteří nevědí, o co jde, tak se na to dívají trošku zvrchu a říkají si, jo, to jsou ti líní zahradníci.
On ten název nám jde těžko do pusy, protože nezní česky. Ono to totiž původně je převzaté z angličtiny a je to složení na dvou slov, permanent, jako nějaký trvalý, trvale udržitelný a culture, kultura. Takže permakultura přináší vizi lidské kultury, která se rozvíjí v harmonii s okolním prostředím. Tak to znamená vizi, že my lidé budeme schopni všechny svoje potřeby, které máme, uspokojovat tak, že z toho zároveň budou mít hojnost a prospěch všechny okolní ekosystémy. Celá příroda, která nás obklopuje a ta permakultura přináší nejenom tu vizi, ale i praktické nástroje, jak toho dosáhnout.
No, vám se to daří právě na té vaší zahradě. Kdybych to neviděla na vlastní oči, tak bych tomu nevěřila. Co je takovou tou úplně největší zásadou pro vás na vaší zahradě?
No, pro mě úplně základní a myslím si, že pro všechny, kteří s tím chtějí začít, je takzvaná permakulturní etika, která zahrnuje 3 úplně jednoduchý principy: péče o zemi, péče o lidi a péče o budoucnost. A kdybych měla říct svoji osobní nejoblíbenější definici permakultury, tak pro mě ta definice zní, že je to umění vytvářet vzájemně prospěšné vztahy.
Povídáme si tady dnes v radioporadně s Adélou Hrubou, která se věnuje mimo jiné jedlým zahradám a je to momentálně vlastně i zdroj její obživy, což já jsem ani nevěděla, protože když jsme se spolu před mnoha lety bavili na vaší zahradě, tak jste mě připadala taková, že tam je to vaše království a tam za vámi lidé jezdí a vy jim na své zahradě říkáte, co a jak a radíte. Ale ono se to trochu změnilo.
Přesně tak. Nejdřív jsem byla v tom svém království, tam jsem se to naučila a potom postupem času jsem začala expandovat i do okolí. Nejdřív jenom do místní komunity, kdy jsme ve vsi založili pokusně školkovou zahradu, jedlou permakulturní ukázkovou, společně s rodiči a s dětmi, s minimem finančních prostředků, jenom z místních odkopků a materiálů, které
jste tam nasadili rybízy, maliny
ano,
a podobně.
Ano. Děti zkoumali, kteří jsou zahrádkáři v okolí a které odrůdy pěstují a jak se to dělá a co se osvědčilo a tak. No a zároveň se u toho učili ty permakulturní principy, jak pěstovat v souladu nejenom s tím, aby lidé měli dostatek, ale aby to prospívalo i tomu okolí. No a mělo to takový úspěch, že úplně nečekaně jsem začala dostávat nabídky si i z ostatních škol a školek a začali mě žádat různí lidé, jak soukromníci o konzultace o návrhy zahrad, tak i školy a školky a stala jsem se nečekaně členkou velkého mezinárodního projektu Děti v permakultuře, který má za cíl začlenit to do školních osnov, aby se to děti mohly učit už od mateřské školy a vytvořit k tomu materiály.
Je nějaká naděje, že to bude už
no,
v dohledné době?
My máme dlouhodobou podporu ze Státního fondu životního prostředí, takže děláme kurzy každé jaro i podzim, školíme pedagogy a daří se nám i ty materiály vyvíjet a musím říct, že ten trend v posledních letech je tomu dost nakloněný.
No je pravda, že například tady v našem okolí na Chrudimsku je škola mateřská Řestoky.
Ano, a tam je,
ano, tam je úžasná paní ředitelka, tam mají taky jedlou zahradu, takže takové školky mají něco do sebe s tím, že i ty děti si to tam potom sbírají, zpracovávají, udělají si třeba borůvky s cukrem a se šlehačkou a podobně, což je bezvadné, to se mi moc líbí.
Ano, 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 je to úžasné, mám z toho velkou radost a musím říct, že děti přirozeně nějak, když se k tomu vedou od toho nejnižšího věku, tak to považují úplně za přirozené, že se rozhodují, nebo ta každodenní rozhodnutí dělají v souladu s tou permakulturní etikou péče o děti a péče o zemi a péče o budoucnost.
A sledujete i ty trendy u českých zahrádkářů, lidí, i těch mladších, kteří si staví rodinné domy. Už to nejsou jenom ty keře okrasné, ale jsou to jedlé zahrady.
On je u nás hodně rozšířený ten trend přírodních zahrad, že ten člověk myslí na tu diverzitu, myslí na podporu té přírody. Ale ta permakultura jde ještě dál, že se vlastně snaží, aby z toho měl užitek a tu hojnost a to jídlo a všechny ty zdroje i ten člověk. Takže se snaží do toho zapojit právě, aby to všechno bylo nejenom jedlé, ale zároveň, aby to třeba mělo květy pro včely, nebo aby to zároveň mělo bobule pro ptáky. A ta příroda je tak rozmanitá, že to je i esteticky krásné. A ta zahrada je nádherná, slouží člověku a slouží i přírodě.
Tak co byste doporučila každému, kdo má zahradu, co byste tam ráda viděla? Který keř, strom?
Já mám nesmírně oblíbený třeba dřín obecný. To je náš původní druh, který se v krajině vyskytoval hojně. On kvete hodně brzy z jara, kdy ještě nic není pro včely. Takže je hodně dobrý pro včely a jsou vyšlechtěné dneska už i velkoplodé odrůdy a na podzim to má takové červené oválné peckovice, které se sklízejí až někdy v listopadu. Někdy se je dobré nechat i projít mrazem. Takže to plodí, i když už nic jiného není. A je to nesmírně chutné. Dá se to jíst i syrové, dají se z toho dělat různé džemy, marmelády.
Dřínky, takže to, o tom říkali
ano,
naše babičky.
Ano, přesně, dřínky. Velké množství vitamínu C to obsahuje.
Tak za chvíli Keňa. Adéla Hrubá stále ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice přijela z Podorlicka ze své polosamoty, kde má ukázkovou permakulturní zahradu, ale teď už hodně vyjíždí a radí školám a školkám, jak vysadit jedlou zahradu, aby dobře fungovala na základě té permakultury, to už jsme si tady vysvětlili, ale co tady po České republice, i to jí bylo málo, a vycestovala do světa, jak to přišlo?
Já to vůbec nechápu, to je vždycky nějaká schoda nějakých životních osudových okolností, protože já jsem byla spokojená na svojí samotě a spoustu let jsem tam fungovala, myslela jsem si, že tam zůstanu takhle spokojeně, ale díky tomu mezinárodnímu projektu Děti v permakultuře jsem já vlastně začala vyjíždět do různých zemí a poznávala jsem úžasné inspirativní projekty, které už fungují, že třeba celá města se přesazují na to, aby byla jedla, aby si tam lidé mohli něco utrhnout, kteří třeba nemají možnost mít vlastní zahradu a zahrádku. A nebo i školy, které už to integrovaly do školních osnov a už to vyučují prostě od nejútlejšího věku. A díky tomu jsem poznala neziskovku Shinebean, která funguje v České republice už roku 2006, od roku 2006 a ta má svoji působnost v Keni. A snaží se učit keňské děti farmařit, ty nejchudší děti, za prvé proto, aby získali obživu, a za druhé proto, aby z prodeje těch přebytků mohli studovat a chodit do školy.
A to je právě jedna z mála možností, kde by tohle mohlo zabrat, že? Když někdo dostane peníze nebo jídlo a tak dále, tak to mnoho lidí to kritizuje, kam se to dostane a komu se to dostane, když posílají peníze. Ale když vy učíte přímo už od dětského věku ty lidi hospodařit a vypěstovat si jídlo, vlastní zeleninu, tak to má určitě smysl. Bylo to pro vás těžké? Nemusela jste se učit něco navíc? Protože přece jenom v Africe rostou jiné rostliny než u nás.
Přesně tak, to bylo pro mě úplně nové, vlastně obrovský ten obor toho tropického zemědělství, který se studuje na vysoké škole, o kterém jsem nevěděla vůbec nic. Ale u těch permakulturních principů je úžasné, že oni platí univerzálně. Vlastně ta etika a ty principy platí bez ohledu na klima, bez ohledu na historické období, kulturní pozadí a tak dále. Takže to, co já jsem věděla, že tam chci a můžu předat, jsou ty obecné principy. A ty konkrétní rostliny, tak to jsem říkala, to se spíš pojedu já učit od vás.
Ale přesto jste tam přitáhla mrkev. Ta
přesně,
se ujala.
Přesně tak, no. Já jsem byla překvapená, jak v Keni je obrovské množství zdrojů, jak ta půda je tam úrodná. Takže to, co je potřeba jenom naučit, aby s těmi zdroji oni dokázali zacházet efektivně, aby si je zachovali pro budoucnost, aby je dokázali rozmnožit. A na základě toho si vypěstovali nebo zajistili to, co je potřeba.
Takže jste tam založila takovou zahradu zeleninovou.
Ano. S neziskovkou Shinebean jsem tam jela díky tomu, že oni koupili pozemek a na tom pozemku chtějí vybudovat ukázkovou jedlou permakulturní farmu, na které budou školit nejenom děti, ale i pedagogy. Protože se to tam ujalo natolik, že už to nezvládají ty jednotlivé děti vést a vlastně už chtějí školit celé školy, aby ti pedagogové dokázali si dělat ty ukázkové zahrady a zahrádky na těch školních pozemcích.
Tak to vám moc přeju, aby se to tam všechno ujalo, aby to fungovalo, aby vyrůstaly další a další generace, nejen tedy, že budou živi o mrkvi, ale o dalších plodinách. A jenom na závěr toho našeho celého povídání se vrátím na naše krásné české zahrady. Vy jste tady mluvila o hrachu hejzlarové, hrach hejzlarová, je to tak. Mluvila jste tady o fazolích.
Ano.
Fazole panská, nebo panské.
Panské.
Panské. Tak ještě pár takových dřínky jste doporučila, ale ty vyšlechtěné. Tak pár ještě takových zelenin, co není tak obvyklé, co bychom si mohli zkusit.
No, je toho obrovská spousta, co já mám oblíbený, je třeba, a který má i historii u nás v Podkrkonoší, tuřín, dumlík, který se klasicky tady tradičně vždycky pěstoval, šalotka, cibule šalotka, kterou si můžete velice snadno sami rozmnožit a uchovávat ji po spoustu let. Česnek paličák, taky u nás má dlouhou tradici a těch odrůd původních starých z různých regionů je spousta. Nebo miluju martu, broskvoň z Libínského sedla, která byla nalezená ve výšce 850 metrů nad mořem a je odolná proti kadeřavosti.
No tak, to jsme potřebovali slyšet na závěr. Broskvoň Marta v takové výšce roste a navíc nemá kadeřavost. Co víc si přát. Já vám moc děkuju za to, že jste přijela k nám do studia a přeju hodně úspěchu ve vaší krásné práci.
Děkuju, bylo mi potěšením. Mějte se hezky.